Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Velkommen til å være med og gå enda et stykke inn i Matteus evangeliet. Vi i Matteus evangeliets fjerde kapittel. Vi har gått igjennom noe av Jesu fristelse, og også så til slutt sist at djevelen under fristelsene siterte skriften, men han siterte feil, ikke helt nøyaktig, og han siterte for å bruke skriften på en bestemt hensikt, en bestemt måte. Og jeg ga dere en prøve sist at dere kunne selv se salme 91, vers 11 og 12. Hva har han sitert feil, eller hva har han utelatt? Og da vil dere være klar over at Satan utelot en meget viktig del av det avsnittet når han siterte fra salme 91. Han utelot «Bevare deg på alle dine veier». Det en viktig del av verset. Satan forsøkte å få Herren Jesus til å overse Guds veier. Min venn, det ikke alltid Guds vilje å gjøre noe i ditt liv og i mitt liv som mirakuløst. Der en idé ute og går som påstår at vi kan tvinge Gud til å gjøre noe. Han som en arbeider som arbeider for deg og under din kommando, så du kan få ham til å gjøre det du vil. Nei, det kan vi ikke. Gud hersker, og vi skapninger. Han skaperen. Vi må underlegge oss Guds vilje. Ikke alltid smaker det så søtt, men Guds vilje, ikke din vilje eller min vilje, det viktige. En annen ting med denne fristelse som virkelig reiser et spørsmål at djevelen tilbyr den Herre Jesus denne verdens riker. Har djevelen anledning til å tilby alle verdens riker? Tenk igjennom det før du forsøker å gi et svar. La meg bare gi mitt svar, og jeg har tenkt på det faktisk en hel del. Jesus satte ikke spørsmålstegn ved hans påstand om at han hadde verdens riker å tilby. Merk deg det. Jesus sa ikke til ham, «Du kan ikke tilby meg verdens riker, for du har ingen disposisjonsrett over dem.» Jeg antar at djevelen hadde mulighet til det. Dette faktum gir oss litt annet synspunkt på vanskelighetene vi har i verden i dag. Djevelen kjører løpet. Noen kristne ser ut til å bekjempe verdens ondskap uten å innse eller ta hensyn til at bak forvirringen og opprøret i verden Satan. La oss huske hvem vår virkelige fiende Den ordentlige fiende. Han ønsker å bli Gud. Legg merke til det han sa til Jesus. Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber. Hvem tilber meg? I vers 11 så vi at etter den tredje fristelse forlot djevelen Jesus for en stund. Ikke tror jeg at han hverken gikk langt bort eller ble borte lenge. Da Jesus fikk høre at Johannes var kastet i fengsel, dro han tilbake til Galilea, står det videre i det 12. vers i Matteus evangeliets 4. kapittel. Han forlot Nazaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galileasjøen i området til stammene Zebulon og Naftali. Jesus trakk seg ut av området omkring Jerusalem fordi Johannes var tatt av Herodes og puttet i fengsel. Nå finner vi at Jesus flytter sitt hovedkvarter fra syd til nord og fra Nazaret, sin hjemby, til Kapernaum. Matteus gir oss ingen detaljer om denne flyttingen. Dette et eksempel på at de fire evangeliene ikke forsøker å utfylle hverandre. Hver av dem skrevet for en bestemt hensikt. Ingen av dem tar sikte på å være en biografi om Jesus. Ingen kunne skrive det. Hver av disse fire skriftene presenterer sin utgave for å nå en bestemt gruppe av den menneskelige familien. Matteus skrev for å nå datidens religiøse gruppe og primært Israels folk. Selv om Matteus ikke gir oss noen detaljer om flyttingen til Kapernaum, så forteller andre evangelier at Jesus ble avvist av folket i sin hjemby. Kapernaum ble hans hovedkvarter, og fortsetter å være det, så langt vi kan se, helt til han gikk til Jerusalem siste gang for å bli korsfestet. Matteus gir oss årsaken til at han flyttet sitt hovedkvarter fra Nazaret til Kapernaum. De andre evangelieforfatterne sier ikke noe om det, men Matteus gjengir det for å vise at i alt den Herre Jesus foretok seg, så viste hvert trekk oppfyllelsen av profetier i Det gamle testamentet. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: «Du Sebulons land og Naftalis land, som ligger langs med sjøen, og landet øst for Jordan, du hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørket har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge har lyset gått opp.» Denne profetien finner vi i Jesaja 9 og i Jesaja 42. Jeg vil ikke ta opp tid med å komme inn på bakgrunnen for det området som kalles hedningenes Galilea, men vil du selv gjøre det, så vil du ha utbytte av å studere forholdene i dette området ved den tid Jesus var der. Husk at han også tilbrakte sine guttedager der. Det ble kalt hedningeland fordi mange mennesker fra flere steder i det romerske riket hadde flyttet til dette området. Det var fantastiske boområder rundt Galileasjøen, men det var meget verdslig og mye ondskap som kom frem i dagen. Menneskene i det området virket å være langt fra Gud. Det store lys fra Jesus ble kastet inn over dem, og hans blotte nærvær stilte dem til ansvar. De var vitner til mange av hans undergjerninger, men responsen var liten. Senere i Matteus evangeliets 11. kapittel, vers 20-24, uttaler han dom over dem når han sier: «Ved deg, Korasin!» I Kapernaum fortsatte Jesus der Johannes døperen hadde sluttet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne: «Vend om, for himmelriket er nær.» Jesu budskap var: «Vend om, snu rundt, kom til meg, himmelriket er nær.» Det var nær i kongens person, selvfølgelig. De kunne ikke ha himmelriket uten ham. Som vi har sett, er himmelriket enkelt sagt himmelens herredømme over jorden. Dette er det den Herre Jesus vil bringe til jorden en dag. Menigheten har et himmelsk håp, men det håpet som også er knyttet til en ny jord, er et fantastisk håp, og det er det håpet Det gamle testamentet understreker så sterkt. Nå begynner Jesus å samle disipler rundt seg. Legg merke til de to følgende vers. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som også har navnet Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen. De var fiskere. Han sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» I evangeliene gir Herren disse menn i det minste tre kall. Eller det ville kanskje være mer nøyaktig å si at tre møter fant sted mellom Kristus og disse menn. Det første møtet fant sted i Jerusalem, som gjengitt i Johannes evangeliets første kapittel, vers 35-42. Deres andre møte fant sted ved Galileasjøen, og dette er åpenbart rapporten om det. De hadde sett ham før dette, men da hadde han ikke kalt dem til å følge seg. Men nå, her ved Galileasjøen, når han møter dem igjen, så kaller han dem til å følge. Deretter vil vi se at de gikk tilbake for å fiske. Markus og Lukas gir oss den detaljen. Og til slutt kalte han dem igjen, og denne gangen til apostelfunksjonen. Selve underet er at Jesus i det hele tatt kalte slike menn. Jeg har alltid kjent det slik at siden han var i stand til å kalle ufullkomne menn som disiplene var, så kan han også være i stand til å bruke meg og å bruke deg. Det er oppmuntrende å vite at vi ikke må være superhelgene for å bli brukt av ham. Hvilket yrke eller hvilken sosial plattform du enn måtte ha, så kan han bruke deg. Hva ditt talent enn kan bestå i, så kan han bruke det om du overgir det til ham. La oss ikke bestemme på forhånd hva vi synes han bør bruke oss til. Det viktige for oss er å gi oss selv til ham. Under hans ledelse vil vi finne at vi ikke alle gjør det samme, fordi han har gitt oss forskjellige gaver. Kristi legeme har mange lemmer, og alle har forskjellige funksjoner å fylle. Straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Da Jesus gikk videre, så han to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham. Dette er meget interessante menn, og vi vil bli bedre kjent med dem etter hvert som vi går frem, spesielt når vi møter dem i de andre evangeliene. Husk nå at Jesus er i den nordlige delen av Israel ved denne tid. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket. Legg merke til at Jesus lærer i deres synagoger, og han forkynner evangeliet om riket. Hva betyr det? Evangeliet, de gode nyheter om riket, er at de er til stede i kongens person. De må akseptere og ta imot ham. Han helbreder og deres fysiske sykdommer. Venner, det var tusener på den tiden som Jesus helbredet. Spesielt Matteus lar oss vite om det. Om vi vil være våkne for teksten, så vil vi se at det ikke var bare noen få isolerte tilfeller, men tusener av mennesker han helbredet. Det er årsaken til at Jesu fiender aldri stilte spørsmålstegn ved hans undre. Det var alt for mange av dem som gikk omkring på to ben. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom eller plage, både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Legg merke til skarene. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra området øst for Jordan. Dekapolis var et distrikt som bestod av 10 byer. Deka betyr 10, polis betyr by. I den nordøstlige delen av Galilea, øst for Jordanelven. Folk kom også helt fra Jerusalem og fra Judea, den sydligste delen av Palestina, og fra andre siden av Jordan, som kort og godt betyr langt bortefra. Jesus gjør sin gjerning der i den nordlige delen av Palestina. Vi bør ha det i minne når vi nå ser på Matteus evangeliet, at Matteus ikke gjør noe forsøk på å gi en kronologisk oversikt over Kristi liv. Han presenterer Jesus i sitt evangelium som kongen, og han følger et mønster som beveger seg i retning av å bringe kongen og hans påstander til Israels folk. Og dette er det viktig å legge merke til. Om vi mister dette av syne, dette mønster hos Matteus, mister vi hensikten med dette evangeliet, og det håper jeg ikke. Nå får vi følge med videre, for neste gang begynner vi på det 5. kapittel hos Matteus.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.